Unang Korinto, Kapitulo 10.
Mga utod, dapat ninyo dumdumon ang ginagihan sang aton mga ginikanan nga nagsunod kay Moises. Ginlandungan sila sang panganod kag nagtabok sila nga wala maano sa mapula nga dagat. Sa galom kag sa dagat, ginbautisuhan sila subong nga mga sumulunod ni Moises. Tanan sila nagkaon sang amuman nga espirituhanon nga pagkaon. Kag tanan sila naginom sang amuman nga espirituhanon nga ilimnon. Kay naginom sila sa santong espirituhanon nga bato nga nagupod sa ila. Yadto nga bato amo si Kristo. Pero ang Dios wala malipay sa kalabanan sa ila. Gani ang ila mga bangkay naglalapta sa disyerto.
Karon ini nga mga butang nga nahanabo, mga halimbawa sa pagpaandam sa aton nga indi kita maghandom sang malain nga mga butang subong sang ginhimo nila. Kag indi kita magsimba sa mga Dios-Dios subong sang ginhimo sang iban sa ila. Subong sang ginasiling sang kasulatan, ang mga tao nagkinaon, kag nagininom, kag nagsinaot. Indi gid kita magpakighilawas subong sang ginhimo sang iban sa ila. Kag tungod sini, nagkalamatay ang 23,000 sa isa lang kaadlaw. Indi tagid pagtilawan ang Ginoo. Subong sang ginhimo sang iban sa ila. Kag ginpamatay sila sang mga manog. Indi gid kamo magkumod subong sang ginhimo sang iban sa ila. Kag ginlaglag sila sang anghel nga manugpatay. Initanan nga mga butang na hanabo sa ila, subong mga halimbawa para sa iban, kag inigin sulat, subong nga paandam sa aton. Kay nagakabuhi kita sa panahon nga ang katapusan madali na lang magabot. Gani ang nagahuna-huna nga malig-on ang iya pagtindog, magandam basi kun matumbas siya. Ang tag sa kapagsulay nga nagaabot sa inyo, amuman ang pagsulay nga masami nagaabot sa tao. Pero ang Dios matutom sa iya saad, kag indi siya magtugot nga pagsulayon kamo labaw sa inyo masarangan. Kundi sa tion nga ginasulay kamo, hatagan niya kamo sing kusog sa pagsumpong sa panulay kag sa sininga paagi, indi kamo madaog sang panulay.
Gani, mga hinigugma ko, indi kamo magsimba sa mga Dios-Dios. Naghambal ako sa inyo, subong nga kamo maalam nga mga tao. Kamo ang magbinag-binag sang akon ginasiling sa inyo. Wala bala kita nagapakigambit sa dugo ni Kristo kun kita mag-inom sa sininga kupa sang pagpasalamat nga aton ginapasalamatan sa Dios? Wala bala kita nagapakigambit sa lawas ni Kristo kun kita magkaon sininga tinapay nga aton ginapamihak-pihak? Tungod nga may isa lang katinapay, kita tanan, bisan nga madamo, nang isa kalawas. Kay kita tanan, nagaambit sang isa lang katinapay. Tanawa bala ninyo ang mga tao sang Israel? Indi bala nga ang mga nagakaon sa mga ginahalad sa altar, nagapakigambit sa ginahalad sa Dios? Ano ang but ko silingon? Nga ang Dios-Dios o kun ang kalanon nga ginahalad sa ila may kapuslanan? Indi amo ina ang buot ko silingon. Ang ginasiling ko nga ang ginahalad sang mga tao sa mga altar sang Dios-Dios, ginahalad nila sa mga yawa kag indi sa Dios. Kag indi ako luyag nga magpakigambit kamo upod sa mga yawa. Indi kamo makainom sa kupa sang Ginoo kag maginom man sa kupa sang mga yawa. Indi kamo makakaon sa lamisa sang Ginoo kag magkaon man sa lamisa sang mga yawa. O kun luyag bala kita nga magpangimon ang Ginoo? Naghuna-huna bala kamo nga makusog pa kita sa iya?
Nagasiling sila tugot sa ato ng paghimo sang bisan ano? Huo o galing indi ang tanan maayo para sa aton. Tugot sa ato ng paghimo sang tanan, pero indi ang tanan mapuslanon para sa aton. Ang tagsa-tagsa, indi magpangita sang iya kaugalingon nga kaayuhan, kundi sang kaayuhan sang iya isigkataw. Sarang kamo makakaon sang tanan nga ginabaligya sa baliligyaan sang karne nga wala na nagapangusisa tungod sang inyo konsensya. Kay ang kasulatan nagasiling. Ang duta kag ang tanan nga yara sa duta, iya sang Ginoo.
Kun may indi tumuloo nga mag-agda sa inyo sa pagkaon upod sa iya, kagluyag man kamo magkadto, kauna ninyo ang ginabutang sa inyo atubangan nga wala na nagapangusisa tungod sang inyo konsensya. Pero kun may magsiling sa inyo, ini nga pagkaon nahalad sa mga Dios-Dios. Te, indi pagkauna ina tungod sa iya nga nagasugid sini sa inyo kag tungod sa konsensya. Ini indi ang inyo konsensya, kundi ang iya konsensya. Karon may mamangkot. Nga abala, limitahan ko ang akon kahilwayan tungod sa konsensya sang iban nga tao? Kung ginapasalamatan ko sa Dios ang akon pagkaon, nga aabi pakalainon ako tungod sang pagkaon nga ginpasalamatan ko. Kung amo ina, bisan nagakaon o kung nagainom ka mo, o kung anuman ang inyo ginahimo, himoa initanan para sa himaya sang Dios. Magkabuhi ka mo sa bagay nga indi ka mo mangin kasablagan sa mga Hudyo o kung sa mga Hintil o kung sa Iglesia sang Dios. Sundalang bala ninyo ang ginahimo ko. Sa akon ginahimo, nagatinguha ako sa paglipay sang tanan. Kag wala ako nagapangita sang akon kaayuhan, kundi sang kaayuhan sang tanan, agod nga maluwas sila.